มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นรายการสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่ศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์กับข้อต่อข้อรายการนี้เป็นประโยชน์และก็ผู้ที่สนใจมีหนังสือพระคัมภีร์ครับก็คงจะช่วยให้เข้าใจเมื่อได้อ่านเข้าใจบริบทของพระคัมภีร์เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์บทที่28ถึงข้อ17วันนี้เรามาดูกันต่อครับอิสยาห์บทที่28ดูข้อ20บอกว่าเพราะที่นอนนั้นสั้นเกินที่คนหนึ่งคนใดจะเหยียดอยู่บนนั้นและผ้าห่มก็แคบไม่พอคลุมตัวพระเจ้าบอกนะครับบอกว่าจะให้คนเหล่านี้มีที่นอนสั้นเกินไปและผ้าห่มที่ยาวไม่พอจากนั้นการลงโทษของพระเจ้าก็จะมาถึงมันไม่ได้มาถึงยูดาเป็นเวลาประมาณ100ปีแต่ในที่สุดก็มาถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ที่เหลือของบทนะครับเกือบจะเป็นอุปมาเรื่องข้าวสาลีกับข้าวละมานท่านอิสยาได้บอกถึงเมล็ดที่ต่างกันเมล็ดที่แข็งและเมล็ดที่อ่อนและก็มีวิธีต่างกันในการนวดมันด้วยข้อ25เมื่อเขาปราบผิวลงแล้วเขาไม่หว่านทินแดงและยี่ราเขาไม่ใส่ข้าวสาลีเป็นแถวและข้าวบาลีในที่อันเหมาะสมของมันและหว่านข้าวสแปร์ไว้เป็นคันแดนหรือเมล็ดคือเทียนแดงยี่ราข้าวสาลีข้าวบาลีข้าวสแปร์ข้อ27 28เขาไม่นวดทินแดงด้วยเลื่อนนวดข้าวและเขาไม่เอาล้อเกวียนกลิ้งทับยีราแต่เขาเอาไม้พลองตีเทียนแดงให้หลุดออกและเอาตะปองตียีราคนใดบดข้าวที่ทำขนมปังหรือเปล่าเลยเขาไม่นวดมันเป็นนิดเมื่อเขาขับล้อเกวียนเทียมมาทับมันแล้วเขาไม่ได้บดมันชาวนาต้องระวังวิธีนวดข้าวที่เมล็ดอ่อนข้าวแต่ละชนิดก็ต่างกันท่านอิสยาห์ก็บอกว่านี่คือวิธีที่พระเจ้าลงโทษการลงโทษเปรียบเหมือนเป็นการเก็บเกี่ยวแต่ละคนหรือแต่ละประเทศกำหนดถึงลักษณะของการลงโทษซึ่งจะเกิดขึ้นกับพวกเขาหรือของประเทศผู้อีกอย่างนะครับถ้าคุณแข็งกระด้างและต่อสู้กับพระเจ้าคุณก็เป็นเมล็ดที่แข็งการพิพากษาก็จะรุนแรงสำหรับคุณพระคริสต์ตรัสในทำนองนี้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ30บอกว่าให้ทั้งสองจำเริญไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยวและในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียและข้าวดีนั้นจงเก็บไว้ในยุ้งช้างของเราในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ40พระองค์ก็ตรัสต่อไปบุตรมนุษย์จะใช้ทูตของท่านออกไปเก็บกวาดทุกสิ่งที่ทำให้หลงผิดและบรรดาผู้ที่ทำชั่วไปจากแผ่นดินของท่านเราเองกำหนดการลงโทษของเราถ้าเราเพียงแต่ฟังพระองค์ก็ฟังพระองค์ก็ให้เราอยู่ที่อยู่อุปมาเรื่องข้าวสาลีข้าวละมานก็ที่อยู่ก็คือข้าวสาลีพ้นจากความรุนแรงในการลงโทษของพระเจ้าครับจบบทที่28บทที่29นะครับหัวเรื่องหลักคือคำเผยพระชนะเกี่ยวกับเยรูซาเล็มเริ่มต้นในอนาคตทันทีและต่อไปจนถึงยุคอาณาจักรคำเผยพระชนะในบทนี้จำกัดสำหรับเยรูซาเล็มแต่ขยายจากการรุกรานของเซนาคริปผ่านเวลาเมื่อเยรูซาเล็มจะถูกเหยียบย่ำโดยคนต่างชาติจนถึงการรุกรานครั้งสุดท้ายปรากฏในพระธรรมเสคาริยาบทที่14ข้อ1ถึงข้อ7ที่จะทำลายกรุงเยรูซาเล็มและในที่สุดก็ถึงการสถาปนายุคอาณาจักรเมื่อพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาและพระบาทของพระองค์จะสัมผัสภูเขามากอกเทศเป็นประโยชน์นะครับที่จะเปรียบเทียบบทนี้กับคำสอนของพระคริสต์ในเยรูซาเล็มนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่23ข้อ37ถึงบทที่24ข้อ2แล้วก็พระธรรมลูกาบทที่13ข้อ34 35กับลูกาบทที่21ข้อ20ถึง24เยรูซาเล็มประวัติศาสตร์และคำเผยพระชนะอิสยาห์บทที่29ข้อ1บอกว่าโอ้โหอาริเอลอาริเอลนครซึ่งดาวิดทรงตั้งค่ายจะเพิ่มปีเข้ากับปีจงให้มีเทศกาลตามรอบของมันจำเป็นต้องกำหนดเอาไว้ก่อนนะครับกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่เรียกว่าอาริเอลแปลว่าเหมือนสิงคำนี้ปรากฏในพระธรรม2ซามูเอลบทที่23ข้อ20เบนายาบุตรเยโฮยาดาเป็นคนแข็งกล้าแห่งเมืองคับเซเอล เป็นคนประกอบมหากิจท่านได้ฆ่าบุตรอาริเอลของโมอับเสีย2คนท่านได้ลงไปฆ่าสิ่งที่ในบ่อในวันที่หิมะตกด้วยอาริเอลคำนี้ยังมีความหมายของสิงของพระเจ้านะครับในพระธรรมเอเสเคียลบทที่43ข้อ16คำเดียวกันนี้ก็แปลว่าแท่นบูชาและบางครั้งสามารถหมายถึงแท่นบูชาของพระเจ้าทั้งสองความหมายเป็นชื่อที่เหมาะกับกรุงเยรูซาเล็มต่อมาบอกว่าเป็นนครซึ่งดาวิดทรงตั้งค่ายสิงเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์นั้นนะครับพระคริสต์ก็ถูกเรียกว่าสิงแห่งเผ่ายูดาห์เช่นเดียวกับเยรูซาเล็มเป็นสถานที่ซึ่งพระวิหารของพระเจ้าตั้งอยู่และแน่นอนครับแท่นบูชาก็อยู่ที่นั่นนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ที่น่าทึ่งเกี่ยวกับกรุงเยรูซาเล็มเริ่มต้นในสมัยของท่านอิสยาห์และดำเนินต่อเรื่อยมาจนถึงตอนนี้ถ้าผู้ที่ไปประเทศอิสราเอลนะครับมีโอกาสไปที่กรุงเยรูซาเล็มเดินตามถนนก็จะเห็นคำเผยพระชนะนี้เกิดขึ้นและก็เกิดขึ้นต่อไปข้อ2เรายังจะให้อาริเอลทุกข์ใจจะมีการร้องคำครวญและร้องทุกข์และเมืองนั้นจะเป็นเหมือนชั้นเพลิงแท่นบูชาแก่เรานี่ก็เป็นการพิพากษาต่อกรุงเยรูซาเล็มข้อ3ถึงข้อ5และเราจะตั้งค่าอยู่รอบเจ้าและเราจะล้อมเจ้ากับบรรดาหอรบและเราจะยกเชิงเทินขึ้นสู้เจ้าและเจ้าจะพูดมาจากที่ลึกแห่งและเจ้าจะพูดมาจากที่ลึกของแผ่นดินโลกคำของเจ้าจะมาจากที่ต่ำลงในผงคลีเสียงของเจ้าจะมาจากพื้นดินเหมือนเสียงผีและคำพูดของเจ้าจะกระซิบออกมาจากผงคลีแต่มวลศัตรูของเจ้าจะเหมือนผงคลีละเอียดและผู้น่ากลัวทั้งมวลจะเหมือนแกรบที่ฟุ้งหายไปชั่วประเดี๋ยวเดียวและในทันทีทันใดคำเผยพระชนะให้ไว้ก่อนหน้าที่กษัตริย์เนบูคัดเนซ่านะครับจะมาตีกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ทำลายเมืองนี้ซึ่งเป็นการเริ่มต้นเวลาของคนต่างชาติองค์พระคริสต์ได้ตรัสว่าเยรูซาเล็มจะถูกเหยียบย่ำโดยคนต่างชาติจนกว่าเวลาของคนต่างชาติจะครบถ้วนคนต่างชาติได้เดินสวนสนามผ่านถนนของกรุงเยรูซาเล็มและทุกวันนี้ก็ยังมีโอกาสเป็นอย่างนี้อยู่ครับกรุงเยรูซาเล็มได้ถูกล้อมและก็ยึดบ่อยกว่าเมืองใดๆนะครับมีบันทึกการล้อมเมืองนี้27ครั้งในประวัติศาสตร์เกือบทุกครั้งครับจะถูกยึดแล้วก็ทำลายนั่นคือเหตุที่ไม่ค่อยถูกต้องที่คนบอกว่าไปเยรูซาเล็มแล้วก็เดินในที่พระเยซูได้ทรงเดินนั้นเราไม่ได้เดินในที่พระองค์ทรงเดินเพราะว่าเยรูซาเล็มตอนนี้สูงกว่าอยู่สูงกว่าในสมัยของพระคริสต์มาครับยกตัวอย่างเนี่ยซาเบสลาลึกลงไปประมาณ50เมตรจากพื้นในตอนนี้ครับเราคิดเดินข้างล่างครับคือตอนนี้พื้นดินมันสูงขึ้นก็มีการทำลายหลายครั้งแต่ละครั้งนะครับก็ถูกทำลายราบแล้วก็สร้างใหม่บนที่เดิมนะครับสร้างใหม่มันก็เป็นชั้นๆขึ้นไปเรื่อยๆข้อ6ถึงข้อ8พระเจ้าจอมโยธาจะเยี่ยมเยียนเจ้าด้วยฟ้าร้องและด้วยแผ่นดินไหวและด้วยเสียงกำมะหนาดด้วยลมบ้าหมู่และพายุด้วยเปลวแห่งเพลิงเผาพรานและมวลประชาชาติทั้งสิ้นที่ต่อสู้กับอาริเอลทั้งหมดที่ต่อสู้กับเขาและกับที่กำบังเข้มแข็งของเขาและทำให้เขาทุกข์ใจจะเป็นเหมือนความฝันคือนิมิตในกลางคืนอย่างเมื่อคนหิวฝันว่าเขากำลังกินอยู่และตื่นขึ้นก็ยังหิวอยู่ไม่อิ่มหรือเหมือนเมื่อคนกระหายฝันว่าเขากำลังดื่มอยู่แล้วตื่นขึ้นมาอ่อนเพลียคอของเขายังแห้งผากมวลประชาชาติทั้งสิ้นที่ต่อสู้กับภูเขาซิโยนก็จะเป็นเช่นนั้นการล้อมเมืองเยรูซาเล็มครั้งสุดท้ายจะเลวร้ายกว่าทุกครั้งนะครับในพระธรรมเสคาริยาบทที่14ก็บอกแต่พระเจ้าจะแทรกแซงในนาทีสุดท้ายและช่วยประชากรของพระองค์จากการถูกประหารความฝันทั้งสิ้นของศัตรูของพระเจ้าในการตั้งอาณาจักรของพวกเขาจะไม่สำเร็จพระเจ้าจะปราบปรามพวกเขาพระองค์จะสร้างอาณาจักรของพระองค์และตั้งมันขึ้นเองเหมือนอย่างที่พระชนะได้ตรัสเอาไว้เยรูซาเล็มความหมายและข่าวสารข้อ9ข้อ10จงกระทำตัวให้งงงวยและอยู่ในสภาพงวยงงจงกระทำตัวให้บอดและเป็นคนตาบอดเขามึนเมาแต่ไม่ใช่ด้วยเหล้าองุ่นเขาโซเซแต่ไม่ใช่ด้วยเมรัยเพราะว่าพระเจ้าทรงเทอนุภาพแห่งความหลับสนิทลงเหนือเจ้าและปิดตาคือท่านผู้เผยพระชนะของเจ้าแล้วนะและคุมศีรษะคือท่านผู้เล็งญาณของเจ้าไว้แล้วนะผู้พยากรณ์คือท่านอิสยาห์เป็นผู้เผยพระชนะธรรมดาแต่สิ่งที่ท่านกล่าวกับวัฒนธรรมปัจจุบันของเรากับพระเจ้าทำให้พวกเขาง่วงนอนจริงๆหรือทำอย่างไร พระเจ้าให้ความสว่างแก่อิสราเอลมาเรื่อยและเมื่อพระองค์ให้ความสว่างแก่พวกเขาพวกเขาก็ปฏิเสธเรื่อยครับไม่รับความจริงที่พระเจ้าให้ไม่สามารถเข้าใจซึ่งแสดงว่าตาบอดนั่นคือวิธีที่พระเจ้าทำให้คนนอนหลับและวิธีที่พระองค์เปิดเผยว่าพวกเขาตาบอดแม้แต่ผู้เผยพระชนะและเจ้านายก็ไม่ได้คาดหวังการช่วยกู้จากพระเจ้าพวกเขาตาบอดเท่ากับศัตรูของพระเจ้าในเรื่องของอนาคตพวกเขาก็เหมือนชาที่เมาไม่รู้เรื่องกันเมาเล่งขับอยู่ข้อ11 12และท่านและแก่ท่านทั้งหลายนิมิตนี้ทั้งสิ้นได้กลายเป็นเหมือนถ้อยคำในหนังสือที่ประทับตราเมื่อคนให้แก่คนหนึ่งที่อ่านได้กล่าวว่าอ่านนี่สิขอว่าข้าอ่านไม่ได้เพราะมีตราประทับและเมื่อเขาให้หนังสือแก่คนหนึ่งที่อ่านไม่ได้กล่าวว่าอ่านนี่สิขอว่าข้าไม่รู้หนังสือท่าทีของประชาชนรวมทั้งชนชาติของพระเจ้าก่อนการช่วยกู้ครั้งสุดท้ายของพระเจ้าคือว่าคำเผยพระชนะนั้นคุมเครือเกินกว่าที่พวกเขาจะเข้าใจนั่นเป็นเรื่องที่ประทับตราปิดผนึกไว้ซึ่งพวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้นี่คือท่าทีในตอนนี้ของผู้นำคริสตจักรและศิษยาภิบาลมากมายศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ในวิทยาลัยปากีสถานทางเมืองนอกนี่เป็นมหาวิทยาลัยนะมีอาจารย์ที่เป็นถึงศาสตราจารย์แล้วก็ผู้สอนที่มีคุณวุฒิสูงนะครับมีความรู้มากก็พูดว่าหนังสือวิวรณ์เนี่ยเป็นหนังสือปิดผนึกไม่มีใครเข้าใจได้พวกเขายืนยันว่าหนังสือวิวรณ์เป็นหนังสือที่ปิดผนึกเพราะว่าเราไม่ควรคิดว่าเราเข้าใจได้ก็อาจจะเหมือนกับมาสมัยของอิสยาห์พูดนะครับเกี่ยวกับคำเผยชนะหรือคนในสมัยนี้จะบอกว่าพวกเขายุ่งเกินไปไม่มีเวลาศึกษาโดยเฉพาะพระคำของพระเจ้ากับก็มีข้อแก้ตัวอย่างที่คริสเตียนให้หรือพูดกันนะครับคำว่าวิวรณ์แปลมาจากภาษากรีกคำว่าอโพคาลิสซึ่งแปลว่าเปิดเผยพระเจ้านำตราผนึกออกจากหนังสือวิวรณ์เพื่อให้เข้าใจได้ในด้านหนึ่งของหนังสือวิวรณ์เป็นหนังสือที่ง่ายที่สุดแต่ต้องเข้าใจหนังสืออีก65เล่มก่อนหน้านั้นวิวรณ์นี่เป็นหนังสือเล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์ครับแต่แน่นอนครับไม่ใช่เล่มแรกที่เราเริ่มต้นอ่านต้องเข้าใจอีก65เล่มนะครับคือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์มีทั้งหมด66เล่มเล่มสุดท้ายคือวิวรณ์นะครับพูดถึงเรื่องอนาคตข้อ13ครับและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้ด้วยปากของเขาและให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขาแต่เขาให้จิตใจของเขาห่างไกลจากเราเขายำเกรงเราเพียงแต่เหมือนเป็นบัญญัติของมนุษย์ที่ท่องจำกันมาถ้าท่านอยู่ในสมัยของผู้พยากรณ์อิสยาห์ครับก็จะสงสัยว่าอิสยาห์หมายความว่าอย่างไรเพราะว่าคนก็จะไปที่พระวิหารคนเต็มไปหมดเลยครับเวลาที่มีการถวายเครื่องบูชาเราก็จะเห็นคนแน่นไปหมดมีที่สำหรับผู้ชายลานสำหรับผู้หญิงลานสำหรับคนต่างชาติทำไมพระเจ้าหาเรื่องกับคนเหล่านี้ครับพวกเขาก็มาพระวิหารแต่ว่าพวกเขาทำพิธีกรรมแก่ก็พิธีกรรมนะมันเป็นเปลือกนะครับเหมือนกับว่าสามารถท่องคำอธิษฐานของพระคริสต์และข้อเชื่อของอัครทูตแต่ไม่มีความหมายสำหรับพวกเขาพวกเขาไม่เชื่อในสิ่งที่พูดไม่ยอมรับพระคำของพระเจ้ากับพระเจ้าตรัสว่าจิตใจของพวกเขาอยู่ห่างไกลจากพระองค์นั่นคือเหตุผลที่พระองค์พิพากษาพวกเขาและนั่นคือเหตุผลที่พระองค์จะพิพากษาเราในเวลานี้ด้วยในเวลานี้ครับคำแช่งสาปของโลกบางทีอาจจะอยู่ที่การนับถือศาสนาแต่เปลือกนอกก็ได้ข้อ15วิบัติแก่ผู้ที่พยายามซ่อนแผนงานของเขาไว้ลึกจากพระเจ้าซึ่งการกระทำของเขาอยู่ในความมืดผู้ซึ่งกล่าวว่าใครเห็นเราใครจำเราได้เหตุการณ์ร้ายแรงมากกว่าสำหรับชนชาติของพระเจ้าจนพระองค์ต้องใส่วิบัติเอาไว้ในที่นี้นะครับบทนี้ก็ประกอบด้วยวิบัติสองอย่างครับคือหนึ่งชนชาติพระเจ้าทำเหมือนกับว่าพระเจ้าไม่รู้ไม่เห็นนะครับข้อสองพวกเขาทำเหมือนกับว่าพวกเขาทำผิดแล้วรอดได้เยรูซาเล็มเกียรติและศักดิ์ศรีข้อ17ไม่ใช่อีกนิดหน่อยเท่านั้นหรือที่เลบานอนจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสวนผลไม้และสวนผลไม้จะถือว่าเป็นป่าตอนนี้เรามองเข้าไปในอนาคตจะมาถึงเวลาเมื่อมีเกียรติและศักดิ์ศรีในเยรูซาเล็มและในแผ่นดินพระเจ้าไม่ทิ้งเมืองนี้ไปทุกวันนี้ครับก็เหมือนกับเป็นเค้กที่มีหลายชั้นนะครับเมืองหนึ่งสร้างขึ้นบนอีกเมืองหนึ่ง มาถึงนครเยรูซาเล็มครับพระเจ้าลงโทษพวกเขาและจะลงโทษอีกแต่ว่าเยรูซาเล็มก็จะถูกสร้างขึ้นใหม่อีกและก็เป็นเมืองของพระเจ้าครับข้อ18ในวันนั้นคนหูหนวกจะได้ยินถ้อยคำของหนังสือและตาของคนตาบอดจะเห็นออกมาจากความคุ้มและความมืดของเขาคนหูหนวกจะได้ยินคนตาบอดจะเห็นข้อ19คนใจอ่อนสุภาพจะได้ความชื่นบานสดใสในพระเจ้าและคนยากจนท่ามกลางมนุษย์จะลิงโลดในองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลคุณฟังคงจะจำหรือเคยได้ยินนะครับไม่มีใครตาบอดเท่ากับคนที่ไม่ยอมดูวันนี้ก็เหมือนกับสมัยของท่านผู้พยากรณ์อิสยาห์ครับมีการตาบอดโดยตั้งใจในอนาคตในยุคพันปีครับพวกเขาจะมองเห็นตาสว่างครับข้อ22ถึง24ครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าผู้ทรงถ่ายอับราฮัมตรัสดังนี้เกี่ยวกับเชื้อสายของยาโคบว่ายาโคบจะไม่ต้องอับอายอีกหน้าของเขาจะไม่ซีดลงอีกต่อไปเพราะเมื่อเขาเห็นลูกหลานของเขาซึ่งเป็นผลงานแห่งมือของเราในหมู่พวกเขาเขาทั้งหลายจะถือว่านามของเราศักดิ์สิทธิ์เขาทั้งหลายจะถือว่าองค์บริสุทธิ์ของยาโคบศักดิ์สิทธิ์และจะเกรงและจะกลัวเกรงพระเจ้าแห่งอิสราเอลและบรรดาผู้ที่ผิดฝ่าจิตใจจะมาถึงความเข้าใจและบรรดาผู้ที่บ่นพึมพำจะยอมรับความรอบรู้พวกเขาจะทำยังไงครับกับพระนามของพระเจ้าพวกเขาจะทำให้พระนามบริสุทธิ์พวกเขาจะแยกพระนามออกเป็นสิ่งที่อัศจรรย์วันนี้ชนชาติของพระเจ้าควรจะทำให้พระนามของพระองค์บริสุทธิ์โดยชีวิตนะครับใช้ชีวิตเป็นพระนามบริสุทธิ์แต่เราปฏิบัติกับพระนามอย่างนั้นหรือไม่ครับจบพระธรรมอิสยาห์บทที่29คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับตอนนี้เราศึกษาพระธรรมอิสยาห์ซึ่งเป็นเรื่องของการพยากรณ์ตั้งแต่สมัยของอิสยาห์นะครับการพยากรณ์ในเหตุการณ์รอบๆประเทศอิสราเอลนะก็เลื่อยไปจนถึงวันสุดท้ายนะครับไปอนาคตอีกวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
ก้าวไปพร้อมกันประตูสวรรค์เปิดรอรับ ุกพันถวายตัวอยู่ทุกเวลาอย่าพึงรอช้าเดี๋ยวจะไม่ทันการผู้ใดรับเพื่อศรัทธาไปอยู่เมืองฟ้าดินแดนสวรรค
์ด้วยความห่วงใยด้วยความห่วงใยด้วยความห่วงใย
ฟ้าดินแดนสวรรค์
ด้วยความภูมิใจ